Գլուխ երկրորդ. Հանդուգն հարցակում. Կարմոն շտապեց կատարել հանձնարարությունը, գիտենալով, որ հռչակավոր ծովահենը դանդաղ էլ չի սիրում. Նա գտավ Վանշտիլերին, որը զրուցում էր բոցմանի և ծովահենի հետ. Սրանք հարցուփորձ էին անում կարմիր ծովահենի և նրա խմբի անդամների սոսկալի վախճանի մասին. Նավազները իրար ընդհատելով առաջարկում էին իսպանացիներից և առաջին հերթին նահանգապետից վրեժ լուծելու մեկը մյուսից ահավոր պլաններ. Տեղեկանալով, որ հրամայված է նավակը պատրաստել ապ վերադառնալու համար, որտեղից հազիվ էին գլուխները պրծեցրել, Համբուրգսին չկարողացավ քողարկել զարմանքը և տագնապը.
«Նորից այնտեղ?» – բացականչեց նա. «Բայց ախր կաշիներս կթողնենք այնտեղ, Կարմո!» «Այս անգամ մենակ չենք լինի»։
«Իսկ ով է գալիս մեզ հետ»։
«Սև ծովահենը»։
«Օհո, այդ դեպքում չեմ վախենում.
Ուրեմն վերադառնում ենք Մարակայբո»։
«Այո, սիրելիս, ես ու դու հերոս կլինենք, եթե այս գործը հաջող ավարտի հասցնենք»։
«Ինձ լսիր, բոցման, հրամայիր, որ նավակում դնեն 3 չախմախավոր հրացան, փամփուշներ և մի քանի նավաճանկման սուսեր և մթերապաշար. ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կարող է լինել մեզ հետ»։
«Ամեն ինչ արված է, ծխախոտն անգամ չենք մոռացել»։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս, աննման բոցման ես»։
«Ահա և նա»,» այդ պահին ասաց Վանշտիլերը. Կամրջակին երևաց սև ծովահենը. Նա նույն սքո հանդերձանքի մեջ էր, բայց կողքից կախված էր երկար սուսերը, իսկ գոտուտակից երևում էին 2 մեծ ատրճանակներ և իսպանական սուր դաշույնը, որ կոչվում էր «Փրկյա տեր»։ Ձերքին բռնել էր սև լայն թիկնոցը։ Նա մոտեցավ նավապետի կամրջակի մոտ կանգնած մարդուն, մի քանի խոսք ասաց նրան, ապա դարձավ ծովահեններին և կարճ հրամայեց.
«Գնացինք»։
«Մենք պատրաստ ենք»,»
պատասխանեց Կարմոն։ Երեքով իջան նավախելից կապված և արդեն զենքով ու պարենով լինավակը։ Թիկնոց ուսերին գցելով, սև ծովահենը նստեց կթամասում, իսկ մյուս երկուսը, թիերն առնելով, մեծ ճանադրությամբ սկսեցին թիավարել։ Ծովահենների նավը իսկույն հանգցրեց դիրքային լույսերը և առագաստը բարձրացնելով լողաց նավակի հետևից, առանց նրանից առաջ անցնելու։ Նավապետի օգտականը հավանաբար ուզում էր իր հրամանատարին ուղեկցել մինչև ապ, որպիսի վտանգի դեպքում պաշտպանի նրան։ Գլուխը ձեռքին հենած, սև ծովահենը թիկն տվեց նավակի ցրուկին։ Լուռ էր, արծվենի հայացքով նայում էր մութ հորիզոնին, ասես ժանալով նշմարել մթան մեջ կորած հարավ-ամերիկյան ապը։ Ժամանակ առ ժամանակ նա գլուխը շրջում էր նավի կողմը, որը 7-8 ճոպան հեռավորության վրա հետևում էր իրենց, հետո նորից էր դեմքը դարձնում դեպի հարավ։ Մինչդեռ Վանշտիլերը և Կարմոն անխոնջ թիավարում էին, թեթև նավակին ստիպելով թռչնի պես սուրալ սև ալիքների վրայով։ Թվում էր, ոչ մեկը, ոչ մյուսը բնավ չէին վախենում ոխերիմ թշնամիներով բնակեցված ապը վերադառնալուց, քանզի լիովին հավատում էին քաջարի ծովահենի խիզախությանը։ Մարակայբոյի ծոցում ջուրը յուղի պես հարթ էր, և դա թիավարներին հնարավորություն էր տալիս արագ ընթանալ, առանց մեծ ջանքեր գործադրելու։ Այստեղ ընդհանրապես հազվադեպ էր ալեկոծություն լինում, որովհետև բարձր ալիքներից 2 հրվանդանով պաշտպանված ափերը ցածրադիր էին, իսկ ստորջրյա հոսանքները շատ թույլ։ Կարմոն և Վանշտիլերը մոտ 2 ժամ թիավարում էին, երբ սև ծովահենը կտրուկ տեղից վեր թռավ, ասես կամենալով հայացքով ընդգրկել ողջ հորիզոնը։ Հարավ-արևելքում, հենց ջրի մոտ, ռոպեն մեկ ինչ-որ կրակ էր առկայծում, որը անհնար էր աստղի տեղ դնել։
«Մարակայբոն է»,»
ասաց սև ծովահենը, և նրա ձայնի մեջ ցասում կար։
«Այո»,
պատասխանեց Կարմոն, շրջվելով այդ կողմը։
«Դեռ որքան կա հասնելու»։
«Մի մղոնի չափ, նավապետ»։
«Նշանակում է, կես գիշերի մոտ այնտեղ կլինենք»։
«Այո»։
«Ծովի կողմից որևէ հսկի չկա»։
«Այո, մաքսավորները»։
«Հարկավոր է շրջանցել նրանց»։
Մենք գիտենք այնտեղը, որտեղ կարելի է հանգիստ ապ իջնել և նավակը թփուտներում թաքցնել։
Ուրեմն առաջ։
Նավապետ, մի բան ասեմ։
Ասա։
Լավ կլիներ, եթե ձեր նավ այլևս չգար մեր հետևից։
Նա արդեն փոխել է ուղությունը և բաց ծովում սպասելու է մեզ,
պատասխանեց ծովահենը։ Մի քանի րոպե մտախոհ կանգնելուց հետո նա շարունակեց.
Ճիշտ է, որ այս կողմերում տիրություն է անում իսպանական նավատորմը։
Այո, նավապետ, ծովակալ Տոլեդոյի նավատորմը հսկում է Մարակայբոն և Ջիբրալթարը։
Ախ, ուրեմն այդքան վախենում են, բայց Օլոնեն Տորտուգայում է, ու մենք երկուսով նավատորմը ջրասույս կանենք, մի քիչ էլ համբերություն և շուտով Վան Գուլդը կիմանա, թե մենք ինչի ենք ընդունակ։
Նա նորից փաթաթվեց թիկնոցով, գլխարկը քաշեց աչքերին և վերադարձավ իր տեղը, մի րոպե անգամ աչքը չկտրելով նավահանգստային փարոսի լուսավոր կետից։ Նավակն առաջ ընթացավ, բայց այժմ արդեն նրա ցռուկը ուղված չէր նավահանգստի մուտքի կողմը։ Ծովահենները ուզում էին խույս տալ մաքսային պահակախմբից, որն առիթը բաց չէր թողնի նավակը կանգնեցնելու և նրա ուղևորներին կալանավորելու։ Կես ժամ անց հստակորեն ուրվագծվեց ծովածոցի ափը, քանի որ մնացել էր 3-4 ճոպանաչափից ոչ ավելի տարածություն։ Ափը թեքությամբ իջնում էր ծովի կողմը, սակայն ճանապարհը փակված էր արևադարձային բույսերի մացառուտներով, որոնք աճում էին գլխավորապես ծանծաղուտներում և նպաստում դեղին տենդի տարածմանը։ Մացառուտներից այն կողմ երևում էր Թավանտարը, որը աստղաշատ երկինքը հատում էր ծառերի փետրանման հսկայաչափ տերևներով։ Ընթացքը դանդաղեցնելով, Կարմոն և Վանշտիլերը շրջվեցին, որ նայեն ափին։ Նրանք առաջ էին շարժվում մեծ զգուշավորությամբ, աշխատելով աղմուկ չհանել, և նայում էին չորս բոլորը ասես զգուշանալով դարանից։ Իսկ Սև ծովահեն ընդհակառակը անշարժ էր։ Կողքին դրել էր 3 հրացան, և պատրաստ էր կրակով դիմավորել բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեին մոտենալ իրենց։ Կեսգիշերին մոտ էր, երբ նավակը ափ հասավ, ճանապարհ հարթելով Եղեգնուտի և Ծուռումուռ կոչղերի միջով։ Սև ծովահենը հասակով մեկ շտկվեց, հայացքով արագորեն ընդգրկեց ափը, թեթև թռավ գետին և նավակը կապեց թփերից։
«Հրացանները թողեք նավակում»,
ասաց նա Վանշտիլերին և Կարմոյին։
«Ատրճանակներ ունե՞ք»։
«Ունենք, նավապետ, ունենք»,
պատասխանեց Վանշտիլերը։
«Գիտեք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում»։
Մարակայբոյից 10-12 մղոն հեռավորության վրա։
«Քաղաքն այս անտառի հետևում է»։
«Այ, այն վիթխարի մացառուտների ծայրին է»։
«Կարող ենք գիշերով հասնել»։
«Բայց դա անհնարին է, նավապետ. Թավուտը այնքան խիտ է, որ հազիվ թե կարողանանք վաղն առավոտից շուտ դուրս գալ այստեղից»։
«Ուրեմն ստիպված կլինենք սպասել մինչև վաղվա երեկոն»։
«Եթե դուք չեք համարձակվում ցերեկով հայտնվել Մարակայբոյում, ապա ավելի լավ է սպասենք»։
«Ցերեկով քաղաք մտնել անմտություն կլինի»,
ասաց Սև ծովահենը։
«Եթե նավս այստեղ լիներ, ես այդպես կվճռեի, բայց իմ կայծակնայինը հիմա լողում է մեծ ծովածոցում»։
Մի քանի րոպե նա մնաց լուռ և անշարժ, ասես մտքերի մեջ խորասուզված։
«Իսկ եղբորս մարմինը դեռ կախված կլինի կախաղանից»,
վերջապես հարցրեց նա։
«Երեք օր պիտի թողնեն Գրանադայի հրապարակում»,
պատասխանեց Կարմոն։
«Ուրեմն դեռ ժամանակ կա»։ «Դուք Մարակայբոյում ծանոթներ ունե՞ք»։
«Այո, այն աֆրիկացի, որ մեզ նավակ տվեց և օգտեց թաքտվելու, նա ապրում է անտառի եզրին, մենավոր մի խրճիթում»։
«Մեզ չի մատնի»։
«Նրա համար երաշխավորում են»։
«Դե ուրեմն ճամփա ընկնենք»։
Նրանք ապ բարձրացան։ Կարմոն գնում էր առջևից, նրան հետևում էր Սև ծովահենը, իսկ Վանշտիլերը եզրափակում էր երթը։ Երեքով մտան մութ թավուտը, գնում էին զգույշ, ականջները ձայնի և ձեռքները չհեռացնելով ատրճանակներից։ Ամեն քայլափոխի կարող էր դարան լինել։ Անտառը կախված էր նրանց գլխավերևում, ասես մռայլ քարանձավի կամար լիներ։ զանազանակերպ և տարբեր չափերի ծառերը երկինք էին հասցրել վիթխարի տերևները, իսպար ծածկելով աստխոտ երկնակամարը։ Շուրջը ամենուր լիանաների դրասանգներ էին, որոնք իրար հյուսվելով ամենազարմանահրաշ ձևերով մագլցել էին արմատներն ի վեր և կախվել էին ցած, պարուրել ծառերի բները և գետի վրա ձուլվել հսկա արմատներին, խոչընդոտելով ծովահենների առաջընթացը և ստիպելով նրանց շրջանցել կամ էլ գործի դնել նավաճանկման սրերը ճանապարհ բացելու համար։ Ինչ որ փայլփլուն հսկայական կետերի դժգույն ցոլքերը, որ ժամանակ առ ժամանակ դառնում էին լույսի իսկական ճառագայթներ, արկայծում էին մերթ գետնին, մերթ ծառաբները պարուրած տերևների արանքից, դրանք հանկարծակի մարում էին, նորից վառվում, շուրջ ամեն ինչ լուսավորելով աներևակայելի գեղեցիկ լույսով, որ հիշեցնում էր կախարդական լապտերիկի ցոլքը։ Դրանք հարավամերիկյան խոշոր լուսատտիկներ էին, այսպես կոչված թափառող լույսերը, որոնց արձակած պայծառ լույսի տակ հնարավոր է մի քանի քայլի վրա կարդալ մանրատար գիրը։ Ապակե անոթում դրված այդպիսի 3-4 լուսատտիկի օգտությամբ կարելի է լուսավորել մի ամբողջ սենյակ։ Դրանց մեջ կային և այլ տեսակի ֆոսֆորափայլ միջատներ, որոնք մեծ բազմությամբ բնակվում էին Գվիանայի և Էկվադորի անտառներում։ Դրանք այսպես կոչված արևադարձային կայծորիկներն էին, Lampuris occidental։ Համատարած լռության մեջ երեք ծովահենները շարունակում էին խորանալ անտառի մեջ, լսողությունը և տեսողությունը լարած, քանի որ մարդկանցից բացի նրանք զգուշանում էին նաև ջունգլիի բնակիչներից, արյուն ռուշտ յագուարներից և թունավոր օձերից, մանավանդ ամենավտանգավորից, ժարարակից, որին ցերեկով անգամ անհնար է նշմարել, քանի որ մաշկը ունի չորացած տերևների գույն։ Նրանք արդեն անցել էին երկու մղոն, երբ Կարմոն, որը բոլորից լավ գիտեր այս վայրերը և դրա համար էլ գնում էր առջևից, կտրուկ կանգ առավ և արագորեն քաշեց ատրճանակներից մեկի ձկանը։
«Ինչ է, յագուար է թե մարդ է?»
հարցրեց սև ծովահենը առանց վախի նշույլի։
«Կարող է, յագուար է, իսկ գուցե և լրտես»,
պատասխանեց Կարմոն։
«Այս երկրում ամեն ինչ կարող է լինել»։
«Ուր գնաց»։
«Ինձնից մի քանի քայլ այն կողմ»։
Ծովահենը կռացավ հողին, շունչը պահած ուշադիր լսեց։ Նրա ականջին հասավ տերևների թեթև շրշյուն, բայց այնքան թույլ, որ միայն վարժեցված և սուր լսողությունը կարող էր որսալ։
«Գուցե գազան է»,
ասաց նա շտկվելով։
«Բայց… բայց մենք ո վախկոտ չենք, սրերը ձեռքներիդ և իմ ետևից»։
Մտնելով արմավենիներով շրջապատված վիթխարի ծառի ետևը, նա թաքտվեց հսկայական տերևների հովհարի տակ և սկսեց սևեռուն նայել մթությանը։ Այլևս չոր տերևների շրշուն չէր լսվում, սակայն նրա ականջին հասավ մետաղի զնգոց և իսկույն էլ չրխկոց, ասես ինչ-որ մեկը քաշեց հրահանը։
«Կանգնեք»,
շշուկով ասաց նավապետը, շրջվելով ուղեկիցների կողմը։
«Ինչ-որ մեկը մեզ հետևում է և սպասում է հարմար պահի, որ հյուրասիրի գնդակով»։ «Միթե նկատեցին մեր ափիչնելը»,
անհանգստությամբ մրթմրթաց Կարմոն։
«Այդ իսպանացիք ամենտեղ լրտես ունեն»։
Աջ ձեռքում սուրը, իսկ ձախում ատրճանակը, սև ծովահենը աշխատում էր առանց ձայն հանելու ետ տանել տերևները։ Հանկարծ Կարմոն և Վանշտիլերը տեսան, թե ինչպես նա առաջ նետվեց և ընկավ անսպասելիորեն թփերում հայտնված մարդկային կերպարանքի վրա։ Սև ծովահենի հարձակումը այնքան հանկարծակի և սրընթաց էր, որ դարանակալած մարդը, սուսերի երախակալի հարվածից գլուխկոնցի տալով, վեր թռավ։ Կարմոն և Վանշտիլերը վազեցին անծանոթի կողմը։ Առաջինը շտապեց ճանկել հրացանը, որ անծանոթը գցել էր ձեռքից, այդպես էլ չհասցնելով պարպել, իսկ երկրորդը նրա վրա պահելով ատրճանակը և ապա հրամայեց.
«Չշարժվես, թե չէ գլուխդ կջարդեմ»։
«Սա մեր թշնամիներից մեկն է»,
ասաց սև ծովահենը նրա վրա հակվելով։
«Անիցյալ Վանգուլդի զինվորն է»։
արձագանքեց Վանշտիլերը։ Ինչու ես այստեղ թաքտվել, կուզեի իմանալ։
Դե, խոսիր։
Իսպանացին, որ շշմել էր սովահենի սուսերի հարվածից, սկսեց ուշքի գալ, փորձելով ոտքի ելնել։
Կա ռամբա,
մրթմրթաց նա դողդոջուն ձայնով։
Ահ, չլինի, սատանայի ճանկն ընկա։
Գուշակեցիր,
ասաց Կարմոն։
Չէ, որ դուք սիրում եք մեզ, ծովահեններիս այդպես անվանել։
Իսպանացին սարսռաց, և դա չվրիպեց Կարմոյի աչքից։
Առայժմ, դեռ մի վախեցիր,
ծիծաղեց նա։
Դեռ կհասցնես վախենար, երբ կխնդրենք քեզ թոկը վզիտ ֆանդանգո պարել։
Ապա դառնալով գերուն լուռ և ուշադիր տնտղող սև ծովահենին հարցրեց.
Ատրճանակով վերջ տանք։
Ոչ,
պատասխանեց նավապետը։
Ծառից կախենք։
Պետք չէ։
Իսկ եթե նա մեկն է նրանցից, ովքեր կախեցին ափի եղբայրներին և կարմիր ծովահենին։
Այդ հիշեցումից մի ահեղ ստվեր ցոլաց սև ծովահենի աչքերում, ապա իսկույն էլ մարեց։
Ես նրա մահը չեմ կամենում,
ասաց նա խուլ։
Կենթանի մնա, կարող է ավելի օգտակար լինել մեզ։
Ուրեմն, պինդ կապկպենք։
Ծովահենները հանեցին կարմիր բրդյագոտիները և կապկպեցին գերու ձեռքերը, որը սիրտ չէր անում անգամ դիմադրել։
Հիմա տեսնենք, թե դու ով ես,
ասաց Կարմոն։ Նա վառեց գրպանում եղած պատրույգի կտորը և մոտեցրեց իսպանացու դեմքին։ Տորտուգայի փառաբանված ծովահենների ձեռքն ընկած թշվառականը կլիներ մոտ 30 տարեկան։ Բարձրահասակ էր, նիհար, և նման էր իր հայրենակից Դոն Կիխոտին։ Շիկահեր մորուքը ծածկել էր կոպիտ դեմքը, աչքերը սարսափից չռվել էին։ Հագին ուներ նախշավոր կաշվե դեղին բաճկոն, կարճ, լայն շալվար, սև ու կարմիր զոլերով, և սև կաշվից երկարաճիտ կոշիկներ։ Գլխին դրել էր պողպատե սաղավարդ, հիմնովին քրքրված փետուրով։ Գոտուց կախված էր երկար սուսերը, որի պատյանը կորած էր ժանգի մեջ։
«Երթվում եմ սատանայի անունով, որին ես ծառայում եմ»,
ծիծաղով բացականչեց Կարմոն։
«Եթե Մարակայբոյի նահանգապետի բոլոր կտրիչները սրապես են, կնշանակի նրանց չի կերակրում բտածակաղաղներով, ապա մի սրան նայեք, ոնց որ տարեխ լինի, և ծառից կախերն էլ դժվար չի լինի»։
«Ես թույլ չտվի նրան կախել»,
կրկնեց սև ծովահենը։ Սուսերի ծայրով դիպչելով գերուն, նա հրամայեց.
«Իսկ հիմա խոսիր, եթե կաշիդ թանկ եք հես համար»։
«Եվ նույն է, կաշիս հանելու եք»,
պատասխանեց իսպանացին։
«Ձեր ուզածը ասեմ, թե չասեմ մեկ է, ձեր ձերքից պրծում չունեմ»։
«Իսկ իսպանացին վախկոտներից չէ»,
նկատեց Վանշտիլերը։
«Իր պատասխանով նա արժանացավ ներման»,
ավելացրեց սև ծովահենը։
«Դե, խոսելու ես, թե ոչ»։
«Ոչ»,
պատասխանեց գերին։
«Ես խոստացա խնայել քեզ»։
«Իսկ ձեզ ով կհավատա»։
«Ով? Իսկ դու գիտես, թե ես ով եմ»։
«Ծովահեն ես»։
«Այո, բայց իմ անունը Սև Ծովահեն է»։
«Գվադելուպայի Սուրբ Աստվածասին»։
Բացականչեց իսպանացին սարսափից կապտած։
«Սև Ծովահենը այս կողմերում, դուք եկել եք, որ մեզ բոլորիս ոչնչացնեք և վրեժխնդիր լինեք ձեր եղբոր կարմիր ծովահենի համար»։
«Այո, եթե չխոսես իհարկե»,
մռայլ պատասխանեց Սև Ծովահենը։
«Ես կոչնչացնեմ ձեզ բոլորիդ, իսկ Մարակայբոյում քարը քարին չեմ թողնի»։
«Իսեր բոլոր սրբերի,
Սև Ծովահենն այստեղ է»,
կրկնեց գերին, անսպասելիությունից դեռ ուշքի չեկած։
«Խոսիր»։
«Ես կորած եմ և ինձ ոչինչ չի փրկի»։
«Իմացած եղիր, որ Սև Ծովահեն ասպետ է»։ և կարող է խոսքին տեր կանգնել,
֊ հանդիսավորությամբ ասաց նավապետը։
֊ Այդ ժամ հարցրեք, ֊